Cetida Paulus awa Kolosai. Gimba guri giada. Kolosai, yati am gura bardar ilach indo gubira ware gu hapedo ete dine inkuti na Turuki. Atle yaabi misai Paulo gya ilihan diki micetiti ya khidmo giwa na hapeda rumigi. Yudi kitabu gu yondugu yaabi misai, afamaragu miberich adaha gweleti. Hayugu mibi alaho, hayugu miberitame alena katlo. Ina lo iya kahidawa ya deyamu Kolosaigi. Tesakaise, ina ya arim ila hufidu muna gosi. Sagimba ya akastuba. Ya dekansage, ya wanta marmada afafuma. Marmamate, ya kakakanta sahida guwa imbe Kristu tuba. Ina ikuwa andagi ila kone, o uguwa Yahudi. Dahika, go aigudabau, hagu firoda malaika. Ina itesakailake, mamuna bo esirili itlemu. Tesakai, Paulo ya tehandi kimichetiti, sahida gwa imbe Kristu, mahisha irituba, tigwa ara da Kristu na ilabu unti inai. Kara, Kristu ra wagura ugewana, tawalili na malaika, gieri haida dugongo koroti ware. Inko, inaikara hanti ilakonei o ubaku chacha hamisu waku. Inai Kristu kile siguni darese haguni firirine. Lime, inayaka isa inaituba. Ile ibinado inakuanda gila kante tuba, inaitihi dadai leh hailitemu. Wakolosai afamaragu leng, hayungu leng, hayungu chada nakatlo, chehe misugu Paulo.
Chetit, yada kadoida hada ana Paulo, ya abimensigu Kristu Yesu haritla amugu ilitemu, kima hati matheo hi agori. Dandirei, sanguti handi kikina unkuri hidagu ilitemu. Heeko igwakar hase imbara doguna ila garasarage ha Kristu. Go ibide yamgu Kolosaige. Sangu kayeho inegu didiru ha ibina daka sawudo daka ilitlemu tata gori daha.
Afamaragu leng, hayungu tam, hayungu mibi achige hana katlo. Paulo, firoda dare so.
Balalushima, hotika wa iso daka ilitlemu ge. Tata gulo imogori gugong Yesu Kristu. Atla isango ili firirime unkure. Dandirei, wote te sakay lakana. Sa gimba ha akasani gimba gu imba doguna. Ga konte daka Kristu Yesu. Ha ido ga ili konte saamu daka hida gong gu ili temu. Imba doguna ha saamu goguna. Yoya dadahimu singi gu ili paaru. Sango akasira wagroge. Unkurei ha akas diru waka ale gimba gu ili pa aruke. At lay sangwa ili kakami gimba gu xo. Ya abo da loe. Gimba ke gu xo. Haroti khay aamu. Sime yoti ona khoro lima. Gya ili wane gwa ay dakadogu ney. At lay esa da balotira. Ga ili akasiri gimba ke gu xo. Ha git ya hadir xo inegu didur gu ili kemu. Ido gu ili lo. Epafra tongi mwoda na agori gataane, na chaja hamsi unkure gimba guho. Ina tiyondi mese da imbi gu Kristu, hari amot yoti ili ayi unkure. Ina sanda kaida andere gimba kutla amu goguna, sangwa pihamuna gu ili klemu. Sa gimba ki, kati es balotiraga ili akasani gimba goguna, dandere ho mainaba firiruru sa unkure. Dandirei firirina ilitlemu. Masangu hadise unkure icha hamugos gong. Da agimba ka ayi, gitla iye ina. Hari amo da hadisara uawai gos gong. Ha cha hamu gumuna gos. Dandirei hati firirina gimba ki. Maida hasdir ibina, ibidina da rahibo odipanda da lo imo gugonge. Ha hagu gimuna bo esidei ama muslima ge. Kime, Haida hasidei lawara amu guhu ugu yondu klima guhu uge. Hagi ilak ingi dey chahara ilitlemu. Ilitlemu pihi uru sa unkurei harihida hasados. Dako mawangame maida hasidiri hii kasa idadu klima ge baada se haki. Ariha alo unkurei kawa iso dakatata ge. Hingwa ili awu unkurei. Masaidiri daka. da alimet la angu hida da inti is daka ilit yemge tawalo da chenchege. Ina hindat ilabu umuru guhantego. Hindigi lois ha hindigi gumis dandire tawalo da nanko si gitla iye. Hari amoda na ke danda afigwedi. Ha hari amote dandigi ilamu imutla korodori.
Afamaraguleng, hayugumi biako an. Hayungumi berichada atamina katlo. Kristu hayondugos.
Kristu tila akana pandata ido ilitle mugi iliwane. Dugo matibatise arima. Ina nadidiri idadukli mage. Sagimba hari amodos ilitle muyatle idadukli maguare rawaguroge ha horoge. Ina yatle idadudo arine ha doba arima. Gina idadugo tawali meogo rauge. Baku hida gudeni gukome uru. Watemi gong baku hida gong gukome kofia yu. Ili itlemu, giatit leh idaduthima hari amodos sa ina. Kristu yati wana, da ili kahit lehne idaduthima. Kara hari amodos idaduthima hingot ila oye da kalenge. Ina nasaga kutlakwa, do ete dine kanisa. Kara, ina natale eso da safima kutlakwate. Ina natale eso hagu nipanda safara aisago. Ina mapanda atlehidi idaduthi image. Sagimba ilitlemu yatisla ihigami sugos gong duguma arim da akristuge. Kare hari amo da nankos yatisla ilagamus idadugong ha ina. Hari amo da chede da nankos datu tukutim salabage. Ilitlemu harakay asaw daka idadugu koro giware ha idadugu rawaguro giware. Wakaale unkurise hase genge wante ha ilitlemu. Yati faayados sagimbagu ilawuda kokuna ha yondu goguna gutlaku. Tesa kaise inko ilitlemu hangu ilagas unkuri ha ina hari amoda gwa arada Kristu. Ina yate sa ailak mangura kaipanda dosi. Taikonta ibat lakoro, dako ma ila wasa lense panda dosi. Inko unkure ila koma ibina, dahi atid imbarage. Dangu mamayirin irinisa, hagi hamiside ili paurukiriga, klaidir atliga ili akasdirgi mboguho. Ana paulo, dinati asi mayon dimisigu kakarugugi mboguho klehid. Daka kami dakahida gukoro klimage.
Afamaraguleng, hayugumi berichada achigah, hayugumi berichada dagatina katlo. Paulo, yondugos kansada kolosaigi.
Inko, ho haalu dalaba asugo tlawesa unkurey. Hari amo dalaba asugoi gulakwa. Hoti ilako maslawa laba asukire pahagu Kristu. Laba asukekoi, tisa tlakwa da Kristu, do ete dina kanisados. Ana hati yondu meisei gu kanisat lehidi. Hari amoda yondu sinata taha ilit le musa unkurei. Inayati tesa ailak. Ana maigas kakaru gimba gu ilit le mu. Gimbak nasiri gya yakutlate esada waka alego hatlate esada lakalo gongo. Inko ilit le mu gingitla asda kaida kosi. Tla ihitla asa siri dahinda karuma da wangkamedos da didir. Sa hidagu hapapugong. Siri te ti Kristu wa ay kukunay. Kara ina narwakay ili paaru guwangkameda ilitlemu. Dandiray Kristu guno kakana da kayda lima. Woti gadina ha hoti tiyacha hamsane hida lima hariwaway gong. Mahida hasani hari khawakila he di pandada ilitlemu ge. Tai hindi at ilagasara ha Kristu. Ti haripima te ana Paulo sagano yondi da hari maguma, hari urugos Kristu. Hingo yondi da waiko ii.